Informatīvs pasākums inkubācijas infostunda, Kuldīgā punkts tuvojoties pavasara martā pieteikumu iesniegšanai. Liekuldīgas biznesa inkubators izsludina inkubācijas infostundu, kurā ikvienam interesentam būs iespēja saņemt informāciju par Lija biznesa inkubatoru inkubācijas atbalsta programmu biznesa attīstībai un atbildes uz interesējošiem jautājumiem par pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu. Darba valoda latviešu, dalība bez maksas, rīko Kuldīgas biznesa inkubators Latvijas investīciju un attīstības aģentūra.